ongelmat, joiden kanssa ihmiset elää, niin ne, mitkä tuntuu musertavilta voimilta yksittäisten ihmisten äärellä, niin ne ei ole niin kuin sellaisia asioita, joita voidaan sosiaalipoliittisilla uudistuksilla fiksata, tai ne ei ole niin kuin terapian. Että Oidipusta ei olisi psykoterapia auttanut.
Miten luoda henkilöhahmosta tragedian arvoinen? Näyttelijä Frances McDormand on sanonut pohtineensa elokuvien naispäähenkilöitä ja tullensa johtopäätökseen, että 90 minuutin aikahaarukka ei ole riittävä, jotta sillä voisi kertoa kunnon naistarinan. Siksi televisio pitkinä sarjoinen on muodostunut niin upeaksi välineeksi naisten tarinankerronnalle, McDormand sanoo, naisnäyttelijöille, ohjaajille ja kirjoittajille. Lausunto koskee Olive Kittredge-sarjaa, jonka pohjana on Pulitzer-palkittu Elizabeth Stroudin romaani. McDormand osti kirjan oikeudet ja näytteli pääosan. Käsikirjoituksen kirjoitti Jane Anderson, ohjaajana toimi Lisa Jolodenko. Olive Kittredge kertoo Mainin osavaltiossa asuvasta Olivesta ja hänen perheestään, jonka elämää seurataan sarjassa 25 vuoden aikana. Varhaisin vaihe on noin vuonna 1980. Oliven mies on läheisen pikkukaupungin hyväntahtoinen ja avulias apteekkari Henry, jota esittää Richard Jenkins. Olive on luonteeltaan hänen vastakohtansa. Sarjan herkkua ovat päähenkilöiden tarkkaan piirretyt monisärmäiset hahmot, lyhyesti sanottuna elämän kompleksisuus. Elokuvien ja televisiosarjojen hahmoja käytetään usein kuin moottorin osia viemään tarinaa eteenpäin tehokkaasti, taloudellisesti ja vähäpäästöisesti. Tunnetilat ovat selkeitä, päämäärä kirkkaana mielessä, ristiriidat arvattavia. Olive Kittredge tuo katsojan eteen hahmoja, joista voi samalla hetkellä löytyä keskenään ristiriitaisia tunnetiloja. Jo pelkästään Olive itsessään olisi hyvä tutkimuksen aihe. Hän rakastaa miestään, mutta ei kestä hänen rakkauden ilmaisujaan. Hänellä on rakastaja, jonka kanssa hän viihtyy, mutta jonka kanssa ei voi olla. Hänellä on poika, jonka naismakua ei siedä, mutta tietää, ettei hänellä ole tarjota parempaa esimerkkiä. Sarja alkaa, kun Olive Kittredge kävelee metsään revolveri kassissaan ja ymmärrämme pian, että nyt ollaan kaikkein jyrkimmän päätöksen äärellä. Seuraavan 4 tunnin aikana seuraa tarina, jonka traagisuus ilahduttaa, jos näin voi sanoa. Sen yllättävyys on aivan toisenlaista kuin on totuttu ajattelemaan, kun ylipäätään puhutaan yllättävyydestä. Pitkään jatkuneiden avioliittojen monisäikeisiä riippuvuussuhteita on kuvattu viime vuosina upeasti elokuvissa, muun muassa sellaisissa kuin Rakkaus ja 45 vuotta, joka onkin eräänlainen vertauskohta, kun keskustelen Olive Kittredgestä Tukholman yliopiston elokuvatieteen professorin mediatutkija Anu Koivusen kanssa. Olive Kittredge, romaani, sitten TV-sarja, 4 osaa, 4 tuntia. Nyt kun katsoit TV-sarjan, niin millainen se katsomiskokemus oli? Oliko se lähempänä niin kuin muodoltaan tai kokonaisuudelta tai elämykseltään leffaa kuin TV-sarjaa?
No, tämä on varmaan oikein sellainen klassinen rajatapaus, koska 4 tuntia voisi olla myös leffan pituus. Että eka kerralla mä katsoin tämän pienillä tauoilla, etten katsonut kokonaan putkeen, mutta nyt toisen kerran katsoin ihan täysin putkeen. Ja olihan sinne semmoinen olo, kun katsoisi niin kuin pitkää elokuvaa, jossa on lukuja, jäsennyksiä, niin kuin monissa pitkissä elokuvissa on. Että kyllä mun mielestä tämän voisi hyvin esittää elokuvateatterissa ikään kuin katsomiskokemuksena tämmöisenä yhtenä elokuvana.
Eri asia on sitten, että miten se elokuvien paineistettu rahanteko, systeemi, miten se taipuu tähän, että saadaanko tarpeeksi katsoja ja niin poispäin.
Niin se onkin varmaan se kaikkein tavallaan, jos lähtee ensimmäinen mun vastaus oli niin kuin tavallaan siitä teoksen sisältä käsin. Että se sinänsä mun mielestä myös tuotantoarvoiltaan, laadultaan, miten se on kuvattu, miten huolellista työtä se kokonaisuudessaan on epokisti ja näyttelijätyöltään ja näin, niin se kestäisi oikein hyvin katselukokemuksen elokuvateatterissa, jokahan on hyvin keskittynyt, toisin kuin usein katselukokemukset olohuoneessa tai omassa jossakin aivan bussissa tai lentokoneessa, että se on iso ero, mutta että siis tämähän on nimenomaan se, miksi nyt televisiosarjoissa tehdään paljon jännittävämpiä juttuja, on se niin, että elokuvateatterit on 20-vuotiaille miehille ja televisiosarjoja me saadaan muutkin kuluttaa.
Otetaan nyt heti tämän niin kuin elokuvateatteristatuksen todentaja. Yksi on se, on kuvaaja. Frederick Elms-niminen hahmo, joka on nykyään 70-vuotias kuvaaja, joka on kuvannut David Lynchia, Eraserhead, Blue Velvet, Straight Story tai Ang Leen Jäämyrsky. Se on aika komeita jälkeä, elokuvallista jälkeä.
Kyllä, mutta sehän on myös, jos ajattelee, kun siis nyt me puhutaan niin kuin minisarjasta, jokahan tavallaan siitä on televisiosarjojen kulttuurisen statuksen nousemisesta on puhuttu jo vuosia, mutta silti esimerkiksi minisarjaterminä niin kuulostaa monen mielestä televisiohistorialta, että se kuulostaa niin kuin jotenkin sellaiselta niin kuin lineaarisen broadcast-massa televisioaikakauden tällaiselta kulttuuriselta highbrow-tuotteelta, jota ei kukaan osta ja josta kukaan ei maksa.
Kyllä.
Tällaisessa nykyisessä tilanteessa, jossa on tällaisia nishattuja kohdeyleisöjä erilaisia.
Kausinelonen on tulossa.
Nimenomaan, joo. Niin tämä on niin kuin saanut uuden elämän, mutta se mikä on niin kuin jatkunut tästä lineaarisesta televisiosta nykypäivään on se, että tämä on sellainen kulttuurimuoto, jota alan ihmiset haluaa tehdä. Eli että se niin kuin, aivan kuin televisio aikaisemmin veti osaajia elokuvan teatterin puolelta niin kuin parhaita voimia, niin se tekee edelleenkin, että, ja liikettä näiden alueiden välillä on.
Niin, tämän, minkä sanoit, sen todentajanahan tässä onkin, on se, että Frances McDormand, joka tunnetaan myös elokuvaohjaaja Joel Coenin puolisona ja monissa Coen-elokuvissa esiintyneenä näyttelijänä, niin hän oli se, joka osti tämän Elizabeth Stroutin kirjan oikeudet ennen kuin se voitti Pulitzerin 2008. Ja hän hommasi käsikirjoittajan Jane Andersonin, joka tunnetaan esimerkiksi jostakin Mad Men-sarjan käsikirjoituksista. Ja aika mielenkiintoista oli se, mitä mä luin Andersonin ja Frances McDormandin keskustelusta ja kommunikaatiosta tämän käsikirjoituksen syntymisen aikoihin, oli se, että McDormand toivoi, että hänestä ei tulisi niinku keskushenkilöä. Että hän olisi vähän niinku siellä sivulla, niin kuin tässä Stroutin kirjassa, joka koostuu 13 novellista, niin on, että osassa hän on ikään kuin on keskiössä, mutta välillä hän on hyvinkin marginaalissa, eli siellä käsitellään tämän meiniläisen Crosbyn kaupungin asukkaiden elämää laajemminkin, vähän shortcuts-tyyliin, niin kuin Carverin kirjas. Carver tulee itse asiassa jossain määrin mieleen muutenkin tässä.
Tulee juuri tämmöinen näkökulmakerrontainen elokuva rakenne, joku shortcuts mieleen sitä kautta, että tässä vaihtelee. Tässähän on niin kuin jakso on aina luku, jolla on myös vastineensa otsikkotasolla tässä Stroutin romaanin tai novellikokoelma, tarinakokoelman kokonaisuudessa, niin siinähän tavallaan tullaan aina, siinä ei ole sitä semmoista jatkuvajuonisuutta, että siirryttäisiin osasta yksi osaan kaksi ja eteenpäin, vaan että se on ikään kuin mielenmaisema, se on se eletty elämä, ne on ne erilaiset ihmissuhteet ja me sitten ikään kuin lähestytään tätä Olive Kittredgen hahmoa. Katsellaan häntä vähän niin kuin eri kulmista, että onhan hän kiistaton keskushenkilö, kuten nimikin antaa ymmärtää, mutta että häntä katsotaan vähän eri kulmista.
Olive Kittredgen henki leijuu kaiken yllä silloinkin, kun Henry Kittredge, hänen apteekkari miehensä on hyvän tahtoisena omalla apteekillaan ja auttaa ihmisiä, niin jotenkin heti kun hän tulee kotiin, niin tulee se kontrasti, jossa tyly Olive ottaa sen vastaan ja jollain tavalla kutistaa miehensä.
Niin, tämähän on kiinnostava nyt, kun sen katsoo tässä alkuvuonna 2016, kun on nähnyt tämän 45 vuotta elokuvan, joka tuntuu niin kuin vahvalta paralleelilta, että katsotaan tällaista pitkän avioliiton kertomusta ja ikään kuin sen niin kuin elämän kokonaisuuden ja sen eri ulottuvuuksien läsnäoloa jossakin hetkessä tässä ja nyt. Ja siinä, missä se 45 vuotta ei ole tällainen niin kuin konfliktin ja ironisen kommentoinnin tai tämmöisen tunnepelin maisema, niin tämä Olive Kittredge-tarina ja Olivin ja Henryn avioliittohan on mitä suurimmassa määrin sitä, että meille ikään kuin koko sen neljän jakson ajan kerrotaan sitä, että minkälainen nyt se avioliitto oli ja mistä siinä ikään kuin oli kysymys.
Otetaan lyhyt katsaus siihen tapahtumapaikkaan. Siis osavaltiahan on Maine, joka on näitä Yhdysvaltain pienimpiä osavaltioita, 1,3 miljoonaa asukasta. Sijaitsee ihan siinä koillisnurkassa Kanadan rajalla. Se on itse asiassa itäisin alue. Joku jopa totesi, että se on myös köyhimpiä alueita USA:ssa. Ihmeteltiin, että minkä takia tekijät eivät ole tätä ottaneet huomioon, niin kuin ajatellen Olive Kitteridgen kitkeryyttä ja luonteenpiirteitä, että se johtuisi jollain tavalla sosiaalisesta taustasta.
No nyt me päästään tähän kysymykseen siitä, että mistä lajista tässä on kysymys, koska kyllä. Mun tulkinnassahan Olive Kitteridge on tragedia. Se on niin kuin tragedia tai melodramme, voidaan näistä käsitteistä sitten keskustella, mutta se on niin kuin eksistentiaalinen draama, jossa tarinan keskiössä olevien ihmisten niin kuin voimattomuutta, jotenkin oman historiansa ja oman ristiriitaisuutensa ja omien valintojensa äärellä, sekä siis sitä ikään kuin vapautta tehdä valintoja ja valintoja, joita he koko ajan tekevät, ja sitten toisaalta niin kuin niiden valintojen seurausten kanssa elämistä käsitellään. Ja mitään tästä ei oikeastaan selitetä millään elinkeinorakenteen muutoksella tai tulotasoilla tai sillä, että paljonko on käytettävissä olevaa rahaa tai niin kuin sellaiset taloudelliset olosuhteet ei ole tässä ylipäätänsä esillä. Muuta kuin, että siis Olivilla ja Henrillä on kiinteistöjä hienolla paikalla ja ilmeisen hyvää hintaa niistä saavat, kun ovat ihan tyytyväisiä sitten myyntihintoihin ja on yrittäjyyttä. Mutta tässä ollaan niin kuin eksistenssin ja ihmisten psyykkisen historian kanssa tekemisissä, eikä sen sosiaalisen maailman kanssa.
Niin, tämä tragedia-ajatus muakin pani mietityttämään, että mitä se tragedia oikein on. Ja onhan myös niin, esimerkiksi viime vuosisadalta voidaan havaita, että tätä tragedian käsitettä ja traagisuutta on jotenkin viljelty kevyellä kädellä. Eli on kaikenlaista tragediaa, jopa optimistista tragediaa, niin kuin tuolla Neuvostoliitossa on tehty, jolloin niin kuin se, mikä ehkä kenties sieltä Aristoteleelta saakka ja antiikin draamasta löytyy, että jalo ihminen kokee kurjan kohtalo ja mitään pelastusta ei ole. Miten, Annu, sä rajat tragedian 2000-luvulla?
No mä itse asiassa, kun mä ryhdyin tätä asiaa miettimään, niin mä oon tyypillinen elokuvatutkija nyt tätä miettiessäni tajusin, koska siis elokuvatutkimus on alue tai elokuva- ja televisiotutkimus, jossa tragedian käsittelee oikeastaan, sillä ei ollut mitään käyttöä, me ei olla pohdittu tragediaa, koska sitä ei mielletä elokuvan tai television lajiksi. Sen sijaan me ollaan puhuttu paljon melodraamasta ja ikään kuin sitten mietitty sitä, että mitä se melodraama on. Ja yksi tapa niin kuin ajatella tätä kysymystä tragediasta tässä on niin kuin havainnoida se, että miten tragedia muotona tai tämmöisenä herkkyytenä ja sensibiliteettinä, niin kuin sitä on ajateltu, niin miten se on tässä vuosisatojen kuluessa se käsitys siitä muovautunut. Ja Peter Brooks-niminen amerikkalainen kirjallisuuden tutkija esitti aika vaikutusvaltaisen näkemyksen jossain vaiheessa, että melodraama on ikään kuin modernin ajan tragedia. Mutta hänen ymmärrys oli ikään kuin se niin, että melodraama on niin kuin tämmöisessä sekulaarissa kirkkojen vallan jälkeisessä modernissa maailmassa se kielioppi, jolla selvitetään, mikä on hyvä ja paha, ja että hänen Peter Brooksin luennassa niin kuin ihmiset jakautuu melodraamassa, että on hyviksiä ja pahiksia. Mutta sitten todella monet elokuvatutkijat ja minä mukaan lukien omassa tutkimuksessani tehnyt kaikkeni niin kuin tämän käsityksen kyseenalaistamiseksi ja korostanut sitä, että miten melodraama on niin kuin kerrontamuoto, jolla nimenomaan tarkastellaan ihmisten sisäisiä ristiriitoja. Ja nyt kun mä tavallaan perehdyin, parasin uudestaan kaikkiin näihin tragediateorioihin, niin havaitsin, että tämä on ehkä hegeliläinen näkemys, koska Hegelin tulkinta tragediasta oli juuri se niin, että ei ole kyse niin kuin antiikin draamassa ikään kuin vastavoimien, henkilöiden, karaktäärien kohtaamisista, vaan nimenomaisesti, niin kuin, että on henkilöillä on sisäisesti ristiriitaisia motiiveja ja paineita, ja sitten se tragedia on ikään kuin sen kuvaamista, että miten niiden paineiden kanssa eletään. Ja mä ajattelen, että Olive Kitteridgen tarina on niin kuin tätä jatkumoa, mitä selvimmissä määrin.
Hyvä, tässä päästi ihan syviin vesiin. Mä jollain tavalla ajattelen niin kuin elokuvaa ja myös niin kuin tämän mittaista TV-sarjaa, että tämähän soveltuu paljon paremmin tragedian käsitteen piiriin kuin esimerkiksi romaani. Kirjassa se on hirveän vaikea saada se tuntu, koska siellä on niin monta sävyä yhtä aikaa liikkeellä.
Tässähän on just se, että tämmöiseen minidraaman muoto tarkoittaa sitä, että tässä pystytään kirkastamaan ja keskittymään, koska tässä ei ole monia rinnakkaisia tarinalinjoja, niin kuin kaikissa hyvissä pitkissä monen kauden televisio sarjoissa on. Että ne on niin kuin rikkaita tarinamaailmoja, jossa seurataan monia henkilöitä, joilla on omat tarinansa. Tässähän ei ole niin. Tämä on hyvin keskittynyt. Tässähän lähdetään liikkeelle vähän kuin thrillerissä. Eli Olive Kittredge kävelee metsään ja ottaa esille pistoolin. Eli tässä niin kuin tavallaan se on niin kuin kehyskertomus, johon sitten lopussa palataan, että mitä siitä tilanteesta seuraa. Sen jälkeen mennään 25 vuotta ajassa taaksepäin. Ja mennään ikään kuin heti tällaisiin hyvin semmoisiin kohtalokkaisiin teemoihin. Eli heti ensimmäisessä kohtauksessa tulee tämä itsemurhan teema esille. Ja sitten tämmöisessä tiiviissä 4 jakson muodossa pystytään ikään kuin rakenteellisesti muistuttamaan katsojaa siitä kohtalokkuudesta, kun ihan ensimmäisen jakson alkupuolella ruokapöydän ääressä käydyissä keskusteluissa puhutaan siitä, että onko Olive Kittredgen perheessä ikään kuin sukurasituksena depressio, synkkämielisyys, itsetuhoisuus vai onko se itse asiassa niin kuin merkki älykkyydestä, joka onkin elämänvoima. Ja rakennetaan tämmöisiä vastakkainasetteluita pinnallisten keskivertoihmisten ja ikään kuin syvissä vesissä uiskentelevien depressiivisten ja mahdollisesti itsetuhoisten ihmisten välille. Ja hyvin vakavassa sävyssä vaikkakin välillä vitsailee, mutta että tästä muistutetaan säännöllisesti tästä teemasta. Ja sehän tietysti tuottaa tähän semmoista kirkkautta.
Kyllä.
Jota just jossakin romaanimuodossa on niin kuin se, että tavallaan niin kuin katsojalle näytetään omenan kuoria tai sanotaan itsemurha tai älä tapa itseäsi niin kuin säännöllisin väliajoin, muistutetaan siitä kirkkaasta teemasta, niin tässä on iso ero.
Käynnissäni kirjaa läpi, niin mä en löytänyt sitä alun Oliven omaa itsemurhapyrkimystä. Eli itsemurhaa itseään siellä kyllä, sitä puhutaan moneen kertaan ja Olive itse estää yhden itsemurhan, hänen isänsä on murhannut itsensä, hänen rakastettunsa suosikkirunoilija on murhannut itsensä ja niin poispäin. Eli se on koko ajan ilmassa, mutta niin kuin hyvä dramatisointi tekee.
Siis tämähän on niin valtavan intensiivinen kokemus katsoa tämä draama, että se ottaa niin kuin heti siitä alusta kiinni ja se liittyy tietysti siihen, että vaikka tässä ikään kuin tässä Olive Kittredgen hahmossa, kun hän on tämmöinen töykeä ja tyly ja sanoo pahasti ja on niin kuin monella tavalla epäsympaattinen, niin hänessähän ei ole mitään komiikan vivahdusta. Tämän draaman on ohjannut Liisa Cholodenko, joka on siis tämän The Kids Are All Right-elokuvasta ehkä tunnetun.
Myös Oscar-ehdokkuna ollut.
Kyllä, joo. High Art oli jo lesbo- ja homoelokuvafestivaaleilla iso hitti 1998, mutta sitten hän tuli tuossa 2010 tunnetummaksi tällä elokuvalla. Niin, Cholodenko oli nimenomaisesti ikään kuin kertoi jo yhdessä haastattelussa siitä, että hän kävi Frances McDormandin kanssa keskusteluja siitä, että siitä ei tulisi sellaista Fargo komiikkahahmoa, vaan että tämä pysyy niin kuin tämmöisessä vakavassa rekisterissä. Et me koko ajan, niin kuin me ei jotenkin pystytä käsittelemään Olive Kittredgen hahmoja, niitä valtavia tunteita, jotka hän panee liikkeeseen ja teemoja, jotka hän ottaa esille, niin me ei voida niin kuin tavallaan ohittaa naurahtamalla.
Mä monesti ajattelen, että mitä näihin kohtauksiin olisi pitänyt lisätä tai niistä ottaa pois, jotta se komiikka olisi noussut, koska se tuntui ikään kuin olevan siellä pinnan alla jonkinlainen musta huumori.
Mä ajattelen, että se koominen potentiaali liittyy siihen Oliven ja Henryn suhteeseen. Mehän kohdataan pariskunta, jossa Olive on tyly ja kova ja Henry kaipaa lämpöä ja aitoa tunnetta. Ja molemmilla on ikään kuin omat unelmansa ja rakkautensa sen avioliiton ulkopuolella ja ikään kuin mahdollisuus toiseen elämään, toisenlaiseen elämään. Olivella tämän opettajakollegansa Jim McCasin kanssa.
Jim O'Casey.
Jim O'Casey, anteeksi. Ja Henryllä hänen palkkaamansa
Dennis Thibodeau.
Nimenomaan Dennis Thibodeau apteekkiapulaisen kanssa. Ja tietyllä tavalla siis nehän on niin kuin toistensa peilikuvat. Että Jimin kanssa, Jim lausuu runoja. Ja Dennis on taas sitten tämmöinen, niin kuin, jota Olive kutsuu niin kuin halveksivasti hiireksi. Eli on tämmöinen niin kuin äärimmäisen niin kuin söpökukkainen ihminen, jolla on paljon tunteita ja paljon eleitä ja paljon naurua ja aitoutta ja siis täydellinen niin kuin vastakohta.
Tässä Jim on mies, joka dokaa liikaa. Hän on parran sänki ja hän polttaa autossa tupakkaa. Ja hänen lauseesta suurin osa on John Berrymanin runoista. olevia viisauksia, ja josta itse asiassa Henry sanoo Olivelle, että sä et olisi 2 viikkoa kestänyt hänen ryyppäämistä.
Niin, se on täysin mahdollista, mutta siinähän onkin juuri tämä hienous tässä tarinassa, on, ja se liittyy tähän kysymykseen, että miten minkälainen kuva tästä Henryn ja Oliven suhteesta tässä kokonaisuudessa rakentuu, koska nämä niin kuin potentiaaliset elämät sen jaetun elämän rinnalla, ja miten he niin kuin toisilleen kertoo ja viestittää niistä, että okei, sä haluat tuota ja mä tarjoan tätä ja no mä en pysty tohon no sit me kuitenkin niin kuin ollaan tässä ja Henry toistuvasti niin kuin tekee erilaisia rakkauden eleitä, joihin Olive suhtautuu kylmäkiskoisesti ja tässähän on koomista potentiaalia myös samalla, kun se on koskettavaa sen suhteen käsittely, koska eihän he niin kuin ole millään tavalla, siinä ei tule sitä tunnetta, että tässä ollaan niin kuin vaan velvollisuudesta yhdessä, vaan että heillä on yhteinen elämä ja mitä se tarkoittaa. Ja se on tavallaan niitä tämän draaman isoja teemoja.
Mä oikeastaan ajattelin katsoessani tätä avioparin toimintaa yhdessä, että oikeastaan kaikki se, mitä he kuvittelevat sinne ulospäin avautuvan siitä elämästä niin kuin jotenkin vapauttavasti poispäin, juuri esimerkiksi näiden kahden niin sanotun rakkauden kautta, niin se on kovin illusorista loppujen lopuksi. Jotenkin se liittyy nimenomaan tämän sarjan traagisuuteen, että heidän eksistenssinsä ei jotenkin, se vaan ei tunnu todentuvan, se ei tunnu täydentyvän. Kirjassa oli aivan loistava kohtaus, jossa Olive muistelee hetkeä, jolloin hän oli hammaslääkärissä. Ja hän tuntee, kuinka hammaslääkäri siirtää hänen leukaansa hieman sivuun, ja siinä niin kuin kosketuksen pehmeydessä ja hänen niin kuin tuntemassaan hellyydessä sitä kautta, niin hänellä avautuu semmoinen huikea kaihon tunne jonnekin, johonkin, mikä ei ole toteutunut. Mm. Samoin kun hän katsoo hetken aikaa minjänään ollen Susannen tapaa koskettaa lapsen päätä, niin siinä on jotain semmoista, mihin hän ei ole koskaan pystynyt. Ja jonkun toisen ihmisen kanssa hän ehkä kuvittelee, että hän pystyy siihen niin kuin Jimin kanssa, mutta se ei koskaan tapahdu.
Niin. Ja siis ensimmäisessä kohtauksessa, jossa meille katsojille kerrotaan tästä Oliven kaipauksesta tai Oliven ja Jimin suhteesta, niin Jim lausuu Robert Frostin runon The Road Not Taken, jossa on nimenomaisesti tämä ajatus tällaisesta vaihtoehtoisista elämistä ja sellaisen kaipuusta, että se tavallaan tematisoidaan tässä sarjassa heti alussa, ja mä en ainakaan löydä tätä runoa tästä Elizabeth Stroutin kirjasta, eli että se on myös käsikirjoittaja Jane Andersonin käsialaa ikään kuin nostettu tähän kokonaisuuteen tätä tematiikkaa kirkastamaan. Et ylipäätänsäkin mä ajattelen, että tämä TV-draama paljon voimakkaammin kuin tämä romaani, tai tämä tarinakokonaisuus, niin asettaa Oliven ja Henryn niin kuin symmetriseen asemaan, että molemmat ikään kuin hakee, molemmat työstää sitä suhdettaan siihen avioliittoon, ja jotenkin tämä kokonaisuus havainnollistaa sitä, että miten erilaiset tavat olla voi liittyä yhteen tai olla osa samaa elämää. Ja mä itse ajattelen, että tämä havainnollistuu erittäin voimakkaasti siinä kohtauksessa, jossa Oliven ja Henryn poika menee naimisiin. Ja siinä, miten Henry nauttii siitä hääpäivällisen tunnemyrskystä, kun hän niin kuin kaipaa autenttista tunnetta, hän kaipaa liikuttumista ja hän kaipaa niin kuin sitä, että ihmiset heittäytyy tunteen valtaan eikä pidättele tunteitaan. Henry nauttii siitä kohtauksesta, koko siitä hääpäivästä, ja oli voi niin huonosti. Hän siis keräilee roskia siellä ulkona ja ei halua olla muiden kanssa ja vetäytyy omaan yksinäisyyteensä ja on niin kuin voi niin huonosti siinä, ja se on ihan siitä kohtauksesta tulee nyt tässä hetkessä, kun on nähnyt tämä 45 vuotta, niin täydellisesti mieleen se 45 vuotta elokuvan loppukohtaus, jossa on ihan sama tilanne, että niin kuin peruuttamattomasti aviopari, niin kuin puoliskot, elää sen tilanteen ihan eri tavoilla. Siis kerrassaan aivan kuin eri planeetoilla.
Siinä hääkohtauksen lopussa kirjasta löytyy repliikki, jossa Olivi toteaa Henrylle, että niin, että sinä varmaan haluat olla täällä loppuun saakka, kunnes viimeinenkin koira on kuollut.
Joo, mutta tämä on niinku, siis tämä myrkyllisyys on, okei, näin, että nyt meitä naurattaa.
Kyllä.
Mutta se, siinä se tuntuu hyvin todelta, kun sitä katsoo, sitä draamaa.
Francis McDormandin puolisi Joel Cohen totesi tästä Olive Kitteridgen hahmosta, että hänhän on kuin englanniksi emotional dirty Harry.
Joo, kyllä. Kyllä, joo. Et se on tietyllä tavalla, Olive Kitteridge on sellainen niin kuin juureva pragmatisti hahmo, joka hän siis säilyttää toimintakykynsä kaikissa tilanteissa. Aina mennään eteenpäin ja se tietyllä tavalla siihen tiivistyy, siihen kykyyn toimia ja kykyyn olla niin juureva ja toimintakykyinen, niin sitä ikään kuin selittää paradoksaalisesti se lapsuuden trauma, eli se isän itsemurha ja sen käsittelemättömyys ja se tunne siitä, että on niin kuin tämmöinen sukurasite, äidin jollakin tavalla epävakaa psyyke, ja että siitä selviäminen niin selviää ikään kuin mistä tahansa. Tätähän ei sanota, mutta siihen tunnehan tässä sarjassa rakentuu. Ja kun tässä sitten tämän TV-draaman puitteissa on esimerkiksi tämä kidnappaus, iso draama, jossa
sairaalassa huumehörhöt etsivät lääkkeitä ja Henry ja Olive sattuvat olemaan siellä paikalla ja joutuvat sitten panttivangeiksi.
Kyllä, kyllä. Ja siinä ikään kuin kuolemanpelon äärellä sanovat toisilleen totuuksia, siis kaameempia asioita ikään kuin toisistaan, pahimpia, mitä voivat kuvitella ikään kuin siinä. Tietyllä tavalla, kun se eskaloituu, sehän on niin kuin nopea kohtaus, se ei ole mikään pitkä se pahojen asioiden sanomiskohtaus, mutta se eskaloituu ja sen voima on ihan hirveä. Se on ihan semmoinen musertava tunne, kun sitä katsoo, että apua, että miten tästä jonkun täytyy kuolla, tämä ei voi päättyä hyvin. Niin se itse asiassa päättyy siihen, että Henry alkaa nauraa ja Olive alkaa nauraa. Ja siis se on niin kuin syvästi traumatisoiva kokemus heille, ei he tavallaan siitä koskaan toivu, mutta se käsitellään niin kuin aina on käsitelty, todetaan, että me ei tästä puhuta, ei puhuta siitä, pyyhitään se mielestä, sanoo Olive. Me emme ole sellaisia, jotka käyvät terapiassa, piste.
Täällä Olive Kitteridgen hahmon luonteelle jotenkin kirjassa löytyy semmoinen piirre, jota sarjassa ei itse asiassa ole, että Olive Kitteridge on isokokoinen. Hän on siis suurempi kuin muut naiset ja tietysti vanhuuttaan muuttuu vielä vähän tanakoituu ja jotenkin se tylyys, mä pystyn hahmottaa sen kyllä niin kuin selkeästi, että okei, tämän kaltainen nainen, mutta tässä sarjassa hän on oikeastaan tämmöinen keskimittainen, ei sen isompi, ei mitään pieni tosin kyllä.
Enemmänkin on luiseva.
Kyllä.
Että sehän korostuu, se on jotenkin koko ruumiin käyttö näyttelijänä on hyvin semmoista niin kuin napakkaa ja luisevaa ja puisevaa. Että se semmoinen tunne minusta hänestä rakennetaan hyvin vahvasti.
Kyllä hän ei viipyile, hän toimii. Hän kääntyy keittiössä, nappaa lautaset, menee tiskipöydän ääreen, alkaa jynssätä paistinpannua. Joo. Ja siinä on jotain sellaista, mikä nähdään selän puolella tässä ja hän puoliksi vihaisena tekee sitä.
Joo. Esimerkiksi tämän kidnappauskohtauksen ja sen jälkeisen ikään kuin, että miten siitä nyt sitten jatketaan sitä elämää, niin on kohtaus, jossa tapahtuu Henry mukaan ennennäkemätön asia, että Olive pyytää anteeksi, että Olive palaa johonkin, joka on tapahtunut ja toteaa, että anteeksi, että olen ollut niin kurja vaimo. Ehkä vähän niin kuin ironisestikin, mutta kuitenkin myös tunteella ja Henry on siinä ikään kuin se, joka vapahtaa Oliven tästä tilanteesta ja sanoo, että meitä pelotti ja me pääsemme kyllä siitä yli, niin me nähdään Oliven reaktio tähän tilanteeseen vasta kun Henry on kääntynyt. Kun Henry jo menee pois, niin Olive hymyilee Henryn selälle. Että se on juuri tämä, niin kuin hänen ruumiin kielensä ja hänen elensä pidättää aina tunteen siltä henkilöltä, joka haluaisi hänen kanssaan yhteyteen. Olipa se sitten hänen lapsensa tai joku muu, niin Olive ei vastaa, ei tule vastaan tunteen ja sanan tasolla sitä puhekumppania. Se on niin kuin tässä määrittävä piirre.
Nyt kun mä kuuntelin Anu sua, niin mä oikeastaan tajusin yhden seikan, että mikä todennäköisesti myös pitää sen koomisuuden etäällä. Vaikka me voitaisiin niin kuin tietyllä tavalla tyypitellä Olivi tällaiseksi äkäiseksi, nalkuttavaksi ja kärttyiseksi naiseksi ja Henry hyväuskoiseksi hölmöksi, niin he ei ole koskaan pelkästään sitä. Ja se tieto siitä, että ihmiset on monimutkaisempia. Tämä esitetään koko ajan sillä tavalla, että tässä on niin paljon muita asioita, niin paljon ristikkäisiä ja päällekkäisiä tunteita heidän rekisterissään, niin se ei koskaan kapene, jos nyt ikävästi sanotaan, niin kapene komedian sektorille. Joo. Ja nyt tietysti me on totuttu TV-sarjoihin ja elokuviin, jossa luodaan semmoisia pikahahmotuksia, sellaisia kahden ominaisuuden henkilöitä, joista me nopeasti tunnistetaan, että tuo on tuollainen. Ja nämä on ikään kuin sellaisia tämmöistä ihmispikaruokaa, että vaikeisiin kysymyksiin annetaan helppoja vastauksia, kuten Donald Trump tietää.
Niin, mutta siis tämähän on siis HBO-tuote, ja HBO myy merkkitavaraa merkkikatsojille. Eli siis tässähän ollaan niinku ihan sen ytimessä, että minkälainen kulttuuriteollinen tuote, josta me tässä taiteena puhutaan, se on tehty katsojille, jotka haluaa tuntea olevansa konnoisseureja, se on katsojille, jotka haluaa syvää monikerroksista kerrontaa, ja niinhän me tässä nyt siihen vastataan analysoimalla me sellaisia draamoja, jotka kutsuu tulkintaa, haluaa tulkintaa ja tarjoaa paljon tällaisia intertekstuaalisia viittaussuhteita, mutta sitten se on myös draamaa, jossa on ikään kuin tällaisia niin, filosofisia tai eksistentiaalisia mottoja, niin kuin tässäkin yhteydessä, että there is no such thing as a simple life, sellaista elämää kuin yksinkertainen,
niinpä,
sellaista asiaa kuin yksinkertainen elämä ei ole olemassakaan.
Olivahan on opettaja, hän on matematiikan opettaja, eikä mikään helppo tapaus, että hän antaa useimmille oppilaille C:n, joka on jotakuinkin korkeintaan tyydyttävä. Ja paitsi Kevinille, jonka pelastaa itsemurhasta, niin hänelle hän antaa sen A:n ilmeisesti. Hän arvostaa sivistystä, kuten arvostaa myös hänen rakastettunsa tämä äidinkielen opettaja Jim. Ja älykkyys teettää myös sen, että on masentunut. Sitten myös ruokapöytäkeskustelussa hän toteaa Henrylle, että haluatko, että pojastasi tulee idiootti, jos ei hän siis opiskele kunnolla. Ja tämä jotenkin liittyy mun mielestä siihen tragedian käsityksen, että ne ihmiset, jotka siellä toimii, niissä on jotain, mikä erottaa heidät huonommasta väestä tai koomisista henkilöistä. Ja myös se, että jos tragedia maailmasta katoaa, niin kyse on dekadenssista, että meidän tapojen rappiosta ja sivistyksen rappiosta ja sen semmoisesta.
Mun mielestä oli puhuu siis keskiverto-ihmisestä. Happy on siis hänen mielestä niin kuin se tavis, ikään kuin josta hän ottaa etäisyyttä. Että julmuushan tässä Oliven puhelettavassa liittyy siihen, että hän tekee koko ajan ikään kuin tällaista rankingia ihmisistä. Että hän kertoo myös entisistä oppilaistaan näiden vanhemmille ikään kuin, että olivatko he fiksuja matematiikassa, miten selvisivät, vai keskivertoja vai vähän heikompia. Ihan kiva, että hänelle on sitten myöhemmin elämässä käynyt näin, koska hän ei kovin hyvä koulussa ollutkaan. Hän saattaa sanoa ja näin, että se on siis se on niin kuin siis semmoinen armottomuus katseessa, joka liittyy mun mielestä siihen, mistä puhut, koska se armottomuushan on myös osa katsetta itseen. Sehän on osa juuri tätä traagisuutta, että samalla kun Henry ja Olive molemmat katsovat ulospäin ja haaveilevat, niin hän molemmat äärimmäisen ikään kuin tietoisia siitä, että mikä heille on mahdollista, mitä he tarvitsevat tai kaipaavat, mutta sitten toisaalta, että eivät he vaan sitä halua ja kaipaa. He on ristiriitaisia, että he on siitä omasta ristiriitaisuudestaan tietoisia. Itsereflexiivisyys on jotenkin se, mikä voisi olla se moderni versio tästä, mitä puhut jaloudesta.
Aivan.
Että se on niinku semmoinen itsetietoisuus ja ankaruus sen äärellä, koska George Steiner, joka on kirjoittanut tragedian lopusta jo vuonna 1961, niin hän niinku nimenomaan totesi, että tragedian tunnistaa siitä, että se on jotain sellaista, mitä ei voida niinku että ne ongelmat, joiden kanssa ihmiset elää, niin ne, mitkä tuntuu musertavilta voimilta yksittäisten ihmisten äärellä, niin ne ei ole niinku sellaisia asioita, joita voidaan sosiaalipoliittisilla uudistuksilla fiksata, tai ne ei ole niinku terapian, että Oidipusta ei olisi psykoterapia auttanut. Mittakaava on eri. Tässä mielessä Olive Kittredge on niin kuin aika lähellä sitä, että tämä ei ole tällaista, että tässä olisi niin kuin nyt joku 10 askeleen sovinto-ohjelma ikään kuin hoitanut tämän perheen dynamiikan, vaan he oikeasti on niin kuin ristiriitaisia ja yrittää niin kuin tulla sen asiakas toimeen.
Tai joku mindfulness tai niin, vastaava. Joo. Mikä minä luulen olevani oli yhden jakson lopetus Olivin repliikkinä.
Kyllä, joo. Tässä on sellaisia kohtia, joissa tulee hirveästi televisioteatterin perinne mieleen. Siis se kohtaus, jossa on se kidnappaus, jossa tulee tämä tämmöinen kovan repliikkivaihdon jälkeen Henry alkaa nauraa ja Olive alkaa nauraa, niin sehän on sellainen, minkä me voitaisiin nähdä siis joku Kuka pelkää Virginia Woolfia -tyyppinen niin kuin sellainen teatteriin näyttämö kohtaus. Mutta sitten toisaalta just toi Kuka minä oikein luulin olevan, niin siis tämmöiset sisäiset monologit.
Mm, ne on itse asiassa on romaanikamaa, ne on sellaista, joka on dramatisoitu sieltä esiin.
Kyllä. Että ne ei ole tyypillistä tämmöistä mainstream-televisioestetiikkaa.
Tässä on eräs kohtaus, missä yksi muutamasta kohtauksesta, missä Olive on koulussa ja hänellä on laiskaläksy oppilaita siinä 3 tai 4 ja hän sanoo heille kohtauksen alussa, että älkää pelätkö nälkäänne. Tämä jotenkin mulle jäi mieleen. Teidän pitää tietää enemmän. Teidän on opittava, luettava läksynne yksinkertaisesti.
Koska siis tähän kohtaukseen sisältyy se sitten, että tämä äidinkielen opettaja Jim tulee hakemaan Olivia hetkeksi käytävään. Mm. Ja siihen Olive sanoo Jimille siinä, Jim syö omenaa. Tämä Jim ja omena liittyy tässä motiivina koko kertomuksessa yhteen. Niin Olive sanoo Jimille, että kerro minulle jotain. Sano minulle jotain, vähän niin kuin, että vie minut jonnekin toisaalle. Mm. Ja tätä mä ajattelen, että onko tässä niin kuin tavallaan sama viesti niille jälkiistunto-opiskelijoille, toisaalta niin kuin sivistyksen nälkä, mutta että joku sellainen ikään kuin, että älkää nyt vaan ajatelko, että kaikki on tässä. Mutta että kun mehän ei nähdä Olivia muuten opettamassa, että me ei tavallaan kohdata häntä opettajana muuta kuin maineen kautta, niin mä en tiedä, oliko tämä hänen pedagoginen viisautensa niin kuin laajemmin, mutta siinä on joku tällainen, että se liittyy tähän kaipuun ja että elämä on tässä ja nyt, mutta että siis, että olennaista on kuitenkin että ajatella, että on myös enemmän.
Itse asiassa joku avain voisi olla siinä, missä Jim O'Casey ja Kevin on kahdestaan autossa erässä takaumassa ja Jim O'Casey ojentaa Kevinille John Berrymanin runokokoelman, joka on hyvin kulunut, täynnä merkintöjä, ja sanoi, että löydätkö tästä jotain, ja sitten Kevin katsoi sitä, että joo, että minäkin luen kirjoja tällä, että mä teen paljon merkintöjä, mutta mä joudun siitä vaikeuksiin, jolloin Jim sanoi, että fuck the authorities, full speed ahead. Ja jotenkin siinä on sama viesti tämä, että älkää pelätkö nälkäänne, minkä Olivi tuossa ilmaisee. Mm.
Niin, eli siinä mielessä se voisi olla niin kuin se, että älkää olko sosiaalisesti konventionaalisia, niin, älkää niin kuin alistuko dekorumille tai sille, että näin kuuluu olla, vaan sen takia, että näin on ollut. Et siinä ehkä se nälkä voisi viitata myös siihen, koska Olivahan ei todellakaan mitenkään ota tilanteita niin, että näissä nyt ollaan niin kuin ei oltaiskaan tai mennään niin kuin muut tekee. Jimin tarina on mun mielestä tässä draamassa nostettu niin kuin keskeisemmäksi kuin miltä se vaikuttaa tässä Stroutin tarinakokoelmassa. Eli että Jimin merkitys jotenkin Oliven psyyken selittäjäksi on kirkkaampi.
Kyllä.
Tässä televisiodraamassa. Ja kuitenkin se kestää niin kuin viimeiseen jaksoon 4. tunnille ennen kuin tulee takauma, jossa niin kuin välähdyksenomaisesti me nähdään niin kuin tällainen romanttinen Olive tai potentiaalisesti romanttinen Olive. Siitä kohtauksesta tulee melkein sellainen olo, että onkohan tämä unta. Jim ja Olive ovat niin kuin jonkin veden äärellä ja istuvat vähän niin kuin melkein sylikkäin ja puhuvat. Jim kysyy Olivelta, että oletko valmis jättämään kaiken.
Jos pyydän, joo.
Jos pyydän. Ja siinä, niin kun se on, siinä on jotain sellaista unenomaista, että se on melkein, että voisiko se olla hallusinaatio.
Itse asiassa kirjassa tämä tulee toisella tavalla. Se tulee käsittääkseni koulun käytävällä tai ruokasalissa. Ja joo. Se on ikään kuin tämmöinen hypoteesi, ei todellinen ehdotus.
Ei.
Ja siihen oli vasta, että kyllä tietysti, mutta tarkoitus ei olekaan, että hän konkreettisesti menisi kotiin ja kysyisi Henryltä, että no niin, että nyt lähden, että... Mm. Itse Sanu Koivunen, meidän pitää nyt rientää vielä viimeisen asian, mikä tähän mahtuu, joka on se loppu. Nimittäin tässä käy niin, että Henry saa aivohalvauksia, kuoleekin sitten ja Olive sössii välinsä poikaansa hänen uuteen perheeseensä, mutta saa kuitenkin tiedon, että sieltä on lapsi tullut, ensimmäinen lapsen lapsi. Ja sitten hän löytää huonoon kuntoon päässeen vähän niin kuin ylemmän sosiaaliluokan kaverin Jack Kennisonin, joka on tuupertunut lenkkipolulle. ja ystävystyy hänen kanssaan. Hän on semmoinen räyhä radiohahmo, Rush Limbaughin kuuntelija, tämmöinen oikein äkkiväärä oikeistoradikaali voisi ajatella. Tai
Trumpisti.
Trumpisti suurin piirtein. Ja jotenkin heillä alkaa synkata. Ja sitten päädytään siihen viimeiseen Oliven repliikki, joka on myös tuon romaanin viimeinen lause. It baffled her the world, she did not want to leave it yet. Eli hän on, että tämä maailma hämmentää minua, en halua jättää sitä vielä. Joka tietysti tekee sen jännevälin siihen alun itsemurha-ajatukseen hirveän vahvaksi. Miten sä tämän koetan?
Joo, siis mun mielestä tässä kertautuu tämä Oliven ja Henryn suhde. Siis tavallaan se, että et ihmisten, jotenkin siis se, että ihmiset on maailmaan heitettyjä ja kohtaloiden kanssa eletään ja tässä niin kuin kaksi puolisonsa menettänyttä kohtaa yhteisessä helvetissä. Koska siis tuossa, kun Jack Kennison kertoo, että hänen vaimonsa on kuollut syöpään, niin Olive sanoo, että sitten sinä elät helvetissä.
Niin elän
vastaan. Ja he niin kuin tunnistavat toisensa tässä ja se on niin kuin, että tämä kohtalo, että jakavat traagisen maailmankuvan. Että jakavat sen kohtalonsa, mutta sitten siinä on se, että tavallaan siinä lopussa tapahtuu tällainen ilon ja surun fuusio. Eli samanaikaisesti kun nämä tavalliset ihmiset ovat elämänsä musertamia, niin tavallaan se, että heidän voimattomuutensa ja rikkinäisyytensä näkyy ja he elävät sen tosiasian kanssa, tekee heistä suuria. Ja se sellainen, että he löytävät toisensa ja niin kuin löytävät vähän lohtua siitä yhteisen maailmankuvan jakamisesta, niin se on ihan uskomattoman hieno lopetus tälle koko kokonaisuudelle. Että mä olin aivan siis pitkään hiljaa tämän lopun jälkeen.
Mutta eikö tämä juuri osu yhteen sen George Steinerin käsityksen kanssa, että ihmisen voimattomuus ylevöittää hänet?
Juuri näin.
Sehän siinä tapahtuu.
Kyllä, tämä on ehdottomasti tragedia.